As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Imos con dúas informacións de última hora. Un traballador foi evacuado esta mañá en helicóptero ao hospital tras caerlle enriba unha árbore no concello lucense de Quiroga. Segundo a información facilitada polo Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, ese accidente laboral producíase ás 9:30 da mañá, concretamente nunha zona de difícil acceso no lugar de Monte Alto da Conchada, en Quiroga. O 112 tivo coñecemento do accidente a través de Urxencias Sanitarias de Galicia, que mobilizou o helicóptero medicalizado para evacuar de urxencia o operario ao Hospital Universitario Lucus Augusti, o ULA, aquí en Lugo. E tamén che contamos que os servizos de emerxencias chegaron a mobilizar esta mañá o helicóptero medicalizado con base en Santiago para evacuar un peregrino coreano que se sentiu indisposto ao seu paso polo concello de Porto Marín, concretamente polo lugar de Castro Mayor. Afortunadamente, despois de recibir auxilio por parte dos servicios sanitarios e da Garda Civil, solicitou a alta voluntaria, polo que xa non foi preciso que despegase o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Son dous asuntos de última hora dos que informa o 112 Galicia. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Falamos doutro importante proxecto empresarial que ven para a provincia de Lugo. Foi presentado este luns en Santiago de Compostela coa presenza do presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Tras varios anos de xestión, a multinacional Kern Pharma anuncia a creación en Monforte de Lemos, no polígono de Reboredo, dunha nova planta de medicamentos inxectables. Imos cos datos. O investimento previsto supera os 33 millóns de euros. As obras comezarán no primeiro trimestre do vindeiro ano e estará lista no 2025. Fabricará ampollas de uso hospitalario, unos 50 millóns de unidades ao ano. As instalacións ocuparán unha superficie de 14.000 metros cuadrados e creará 50 postos de traballo. Raúl Díaz Varela é o director de Kern Pharma. Escoítamelo.
En los tres primeros años de actividad, la planta va a generar un mínimo de 50 empleos directos y muchos más indirectos, y durante la construcción también va a generar empleo directo y local en el ámbito de Galicia. Y también, como comentábamos hace un momento con las autoridades, un factor diferencial de la industria farmacéutica es que es una industria que trabaja mucho el empleo femenino. Hoy mismo en Kern Pharma nosotros tenemos un 56% de empleo femenino, y eso es así porque la mayoría de las carreras técnicas donde habla empleo cualificado.
Non deixamos aínda a zona sur da provincia de Lugo. A Ribeira Sacra está en plena vendima. Oficialmente comeza este xoves, o día 15 de setembro, pero esta fin de semana xa entrou moita uva nas adegas, especialmente uva blanca. Por qué? Os viticultores queren adiantar o traballo o antes posible, non se fían para nada do tempo. Evaristo Rodríguez, de Adegas Moure.
Bueno, agora tenemos que, por desgracia, e xa sabes que hai que esperar sempre as incidencias climatolóxicas, e como poñen bastante auga aí cara lunes, martes, miércoles, esperaremos, pero agora xa hai zonas que vale. Bueno, ten o ciclo un pouquiño máis tardío, pero hai de todo. É dicir, o merenzao, por exemplo, sí que xa está para coller, pero a mencía depende de que zonas. Pero eu creo que aí a partir do 15 que empezaremos tamén indo por as zonas de máis maduración, claro. E aquí no me andriste da cova, non sabes, estamos vendimiando agora.
O tempo complícase, evidentemente, parece que vai chover nas próximas horas, esperemos que non dificulte as labores de recollido do froito na Ribeira Sacra. Esta uva nun estado estupendo para ter unha colleita moi boa, dunhos 6 millóns de quilos. E un home de 70 anos perdía a vida onte pola tarde no concello de Taboada a causa dun accidente. Aparecía debaixo da desbrozadora coa que traballaba no lugar de Carude. Foi atopado por unha veciña ata o lugar do accidente. Desplazáronse os servizos de emerxencias, pero os sanitarios nada puderon facer por salvarlle a vida. Ademais, continúa a búsqueda de José Luis Iglesias, o home de 80 anos, desaparecido hai agora unha semana no concello de Friol. De momento, non hai novedades sobre o seu paradoiro. E tamén che contamos que finaba esta fin de semana aos 90 anos de idade a viúva de Manuel María. Saleta Goi será despedida acollida esta tarde na Casa Museo do Escritor en Outeiro de Rei. Posteriormente, os seus restos mortais recibirán sepultura o carón dos do seu home, con quen compartiu 45 anos da súa vida. E a Comandancia da Garda Civil está á espera de que se faga público o nome do seu novo xefe. Este xoves terá lugar a imposición da súa faixa como General de Brigada da Garda Civil a Miguel Ángel González Arias. O acto oficial terá lugar no Salón Rexio do Círculo das Artes. Isabel González é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Creo que é un ascenso moi merecido, pois eu estuve convivindo con él desde que cheguei a subdelegada do Goberno. Está moi implicado en todos os problemas que poda haber na provincia de Lugo, como por exemplo quando foi da pandemia, que se implicou pois, enormemente para garantir a seguridade de todos os veciños e veciñas da provincia de Lugo, ao mesmo tempo que tamén fixe unha gran labor como frente da comandancia da Garda Civil.
O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, supervisou os traballos que o Ministerio de Transportes está facendo para axilizar o tráfico no entorno do viaducto do Castro, en Pedrafita do Cebreiro. Dixo que as obras marchan a bo ritmo. Dixo que o novo desvío, o que permitirá evitar o paso de transportes especiais polo centro de Pedrafita, estará rematado antes do previsto, antes do outono. Inicialmente informouse de que estaría listo eso para o mes de outono, para outubro. Agora está por ver que ese desvío cumpla o seu objetivo. O alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, lembra que o inverno é moi duro na montaña de Lugo.
O inverno tampouco é un tema de que diga agora pois non vai a funcionar, eu non me atrevo a dizer eso. Pero no inverno, pois, bueno, o inverno non... As persoas que vivan en Coruña ou que vivan en Madrid, o inverno hai que palpalo en Pedrafita. A ver, a jola non neve, se non neva, pois este inverno pasado non nevou, pois, bueno, chapó, posiblemente. Eles fain todo o posible que teñan que fazer. Estuveron estos días facendo reformas na carretera nacional desde Arnogais hasta aquí. Estuveron facendo un montón de cousas, pero... O inverno é o inverno, non?
Seguimos na montaña. O eurodiputado socialista Nicolás González denunciou ante a Comisión Europea un suposto incumprimento das normas de conservación e protección do caurel por parte da Xunta. Avisa da insuficiente planificación, xestión e conservación da Rede Natura en Galicia e culpa desa situación en parte os devastadores efectos do incendio de xullo.
Teño de insistir en que Galicia ten que proteger as súas áreas, como é a zona de protección especial Ancares Courel, porque ten sido un desastre mayúsculo, e parte dese desastre podería terse evitado con unha boa xestión do noso patrimonio natural. Non debe volver a ocorrer, e ademais, o que ten que suceder é que a Xunta de Galicia ten que facer dunha vez por todas os deberes.
No Museo de San Paio de Narla, en Friol, foi inaugurada a exposición O noso heroe volve a casa. Moi interesante porque documenta a viaxe de Juan Antonio, un neno de Friol que levou a vacina da variola a América. E ademais, contámosche que a Deputación de Lugo recupera mañá o programa Coñece a túa provincia. Lembramos que na primeira parte desta segunda edición realizaron visitas gratuitas pola provincia 1.800 persoas de 85 colectivos lucenses. En Lugo capital, a alcaldesa presentaba este luns no Uxío Novo Neira a axenda urbana Lugo Cidade Verde e a folla de ruta dun novo modelo de cidade máis hostible, máis confortable e con capacidade para crear riqueza e postos de traballo. Lara Méndez.
Estamos sendo un referente en este eido a nivel nacional e internacional. Lugo xa está a vanguarda, xa ten pois moito camiño andado.
Entre tanto, tamén o goberno local anuncia que van iniciar os traballos, que se van iniciar xa os traballos para mellorar o aspecto das farolas e luminarias do centro da cidade. Alex Penas é o concelleiro de infraestructuras urbanas.
Seguimos traballando no adecentamento do mobiliario urbano da nosa cidade. En estes momentos está operativo un dispositivo para o lixado, pintado, barnizado das diferentes farolas ornamentais do centro. Como digo, reitero, pois xa están traballando neste momento. En os vindeiros días, pois bueno, agardamos que se note pois esa mellora estética que tamén é necesaria, ¿no?
E o Partido Popular confirmou que o 60% dos paneis informativos dos buses urbanos non funciona. Durante o verán, os populares fixeron unha revisión constante das pantallas informativas. Só 8 funcionan correctamente, 6 fano de xeito intermitente e 7 nunca chegaron a estar operativas. Óscar Poi.
O tenente da alcaldía marchou de vacacións afirmando que funcionaba o 100% das pantallas informativas do bus urbano instaladas na cidade. Pero o certo é que o 60% das mesmas non funcionan funciona ou faino de xeito intermitente. Esta é outra das promesas que o Bloque facía na oposición, chegando a acusar á alcaldesa de carecer de vergoña.
Seguimos contando o que te interesa aquí en Mediodía COPE, agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.